Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 6 октомври 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. Темата, по която разговаряме с всички събеседници в студиото, е подобна на предишната, но тя ще бъде всичките следващи дни актуална. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори? За кого ще гласуваме ние, избирателите? Отговор ще се опитам да потърся от Николай Цонев, председател на политическа партия Нова алтернатива. Добър ден!
Добър ден!
Господин Цонев, в понеделник, да направим и едно съобщение, ви предстои първата след учредяването ви пресконференция в БТА от 12 часа, нали? Правилно, да. Правя съобщението. За какво ще говорите и кои ще бъдат там на масата?
Ние ще проведем първата си пресконференция. На пресконференцията ще участват, освен мен, заместник-председателя на партията Камелия Нейкова, председателя на контролната комисия Йорданка Бачева и член на политически съвет Теодор Одрински.
Тоест вече ви започвате да представяте и отделните представители на ръководството и екипа на Нова алтернатива и отделните позиции по отделни политики.
Да, ние ще представим нашите позиции по отделните политики, като ще започнем с основния проблем, който се развива през миналата седмица, и както вие споменахте преди това в вашето предаване, стигнахме до положение, че се роди химна за натовския войник. Напрежението в българската армия сред военнослужащите е огромно, притеснението е огромно, страховете са огромни, хората искат да знаят какво ще се случи с тях, и това е една доста сериозна тема, на която ние ще засегнем, ще обясним какви са бюджетните разходи на Министерство на отбраната и как се манипулират те. Ще дадем графики това как става. Даже аз тук може би трябва да започна и с това, че слушах преди малко във вашето предаване, че се обсъждаше бюджета и вие питахте като какъв се определя бюджета на държавата. Аз реших, че може би най-подходящата дума е шегаджийски. Министъра на финансите се шегува с българското общество, министъра на финансите се шегува с българските избиратели. В този бюджет няма никакви политики, няма никакви приоритети и ние не знаем защо го приемаме. Бюджета на държавата е документа, който ресурсно обезпечава политиките, които ще провежда правителството през следващата година.
Еми аз веднага ще ви прекъсна, господин Цонев, ви кажа, че това е предизборен бюджет и политиките, които ще определя правителство, няма да са в наш интерес, честно казано, а са в интерес на статуквото на избирателите, които са облагодетелствани и досега от законите, които приема управлението на ГЕРБ. Това са законите за държавния чиновник, лобистските закони за обществените поръчки, т.е. една огромна маса предварително купени избиратели. А с нощи вие сигурно сте чули, финансовото вице Симеон Дянков направи заявление, че бюджетът на Министерството на отбраната вероятно ще бъде увеличен от 8 до 10%, защото, внимавайте, те извършвали качествени реформи, за разлика от МВР. И веднага искам и вас да ви питам, като бивш министър на отбраната, като какъв Симеон Дянков се явява да преценява реформите в Министерството на отбраната? Това не е ли приоритет на Министерския съвет по определени критерии и така нататък, които трябва да бъдат публично оповестени, а не така, дайте да потушиме, както казахте вие, и протеста от Легия Раковски, и ироничния натовски химн на натовския войник, и така да тук да задържиме и 40 000 избиратели, още по 4 техните семейства, 160 000 да си ги купим в Министерството на отбраната.
Вие сте изключително права, но вие разглеждате нещата като журналист. Аз бих ви посочил факти и доказателства, че това не е вярно. Не е вярно това, че в Министерството на отбраната е извършена реформа. Бие се в гърдите сегашния военен министър, че е извършил съкращение на администрацията. Да, по документи са съкратени 636 човека от администрацията на Министерството на отбраната. В същото време е създадено военно комендантство, в същото време е създадено Централно военно окръжие, където се назначи 2000 души. И като доказателство за това е, че за 3 години заплатите на военнослужащите не са увеличени. Нормално е, когато има реформа, да останат резерви, от които се увеличат заплати на военнослужащите и на служители с Министерство на отбраната, но това не е направено. Тази тема в тази седмица беше много актуална, защото министър на отбраната непрекъснато даваше някакви разнопосочни послания от рода на договарям с Дянков до 3%, пък другите от ресурса на Министерство на отбраната. На тристранната среща, на тристранката, където е обсъждан въпроса, е решено, ако има някакво увеличение на заплата, то да бъде от собствените средства на Министерство на отбраната. В същото време Аню Ангел говори, че ще намери пари от Дянков, договаря нещо и така нататък. Това са абсолютно необосновани твърдения и аз бих само припомнил нещо, ако все пак някой реши да погледне закона за отбраната, в който има заложено увеличение на заплатите още от 2009 година. Закона за отбраната не се спазва. Не се спазва също така закона за отбраната в частта му, където е заложено да бъде създаден военен пенсионен фонд. И изключително ми е неприятно, и аз чух преди малко вашия събеседник, когато определени...
Пламен Димитров, президента на КНСБ.
Когато определени групи от хора се противопоставят, противопоставят се тези, които се рано пенсионират, се противопоставят на тези, които се пенсионират във втора или трета категория. Защо самия Пламен Димитров не обясни колко е допълнителната задължителна пенсионна вноска на тези, които се рано пенсионират? Колко е допълнителната пенсионна вноска на тези, които
кой
се пенсионират?
Кой я плаща, господин Цонев?
Говорим за пенсионната вноска.
Собствената, тази допълнителната на...
Държавата е решила, че трябва да бъде плащана тази пенсионна вноска.
От?
Държавата е решила на тези, които се рано пенсионират, е решила тя да
тя
я плаща.
Тя да я плаща, така.
Да, тя е решила. Ако си спомняте съвсем при няколко месеца министъра на отбраната и самия министър-председател казаха, че те ще увеличат заплатите, за да могат те да сами да си плащат вноската. Питам аз какъв е смисъл от това упражнение?
Това си е пак субсидиране.
И тук отново се връщаме на измамата, която в момента се тиражира в медиите и от министъра на отбраната, и от министъра на финансите. Бюджета на Министерството на отбраната е увеличен с 72 милиона. И с това ще бъдат увеличени заплати. Не е вярно. С тези 72 милиона в преходните и заключителните разпоредби е посочено, че отиват за пенсионни вноски. Кажете ми, защо се прави това? Да ви кажа ли? Манипулира се финансите на държавата. Манипулира се. Те ще влезат в Министерството на отбраната и директно ще отидат в Националния осигурителен институт. Какво увеличават? Каква политика има в Министерството на отбраната?
Добре, да, ама все пак това може да не е ясно за другите, които не са ангажирани в сектора на отбраната. Но служителите на Министерството на отбраната, в това число и Националната служба за сигурност, те знаят това. Ще се потуши ли този планиран протест от Легия Раковски?
Доколкото разбирам, министъра на отбраната желая това да стане, и то да стане по силов начин, не с преговори, не с разговори. Даже по мои сведения, в дните, която обявила Легията да протестира по някакъв начин или да прави шествие, не зная точната дума коя е, те са предвидели точно техни някакви мероприятия, за да не могат да отидат военнослужащите на шествието. Аз съм много възмутен, че се заиграва с националната сигурност.
Това е много... да кажа, че те ще ги ангажират служебно, не могат да разбира.
Аз искам да кажа, че това, което се опитва да направят сега с пенсиите на военнослужащите, ще го направят с пенсиите на полицаите, ще го направят с пенсиите на Националната разузнавателна служба, Държавната агенция за национална сигурност, Националната служба за охрана, служителите в местата за изтърпяване на наказанията, следователите, с МВР и с всички, които имат ранно пенсиониране. Това е един от методите на правителството на ГЕРБ. Проба грешка. Те сега започват да подготвят обществото, че военните са най-лошите хора. Питам аз, ако военните се пенсионират предварително по-рано, имат пенсиониране, защо другите, които имат по-рано пенсиониране, им се сложи лимит на годините за пенсиониране? Това е съвсем логичен въпрос, защото това е политика. И аз ще ви отговоря, защото от всички тези категории военнослужащите не могат да стъчкуват. Те имат ограничени права. Същото се отнася за Националната разузнавателна служба, същото се отнася за ДАНС, същото се отнася за Националната служба за охрана.
И за съдебните служители също се отнасят.
Същото не е за следователите. И добре, защо? Защо имаме отношение? Защо настроим обществото към униформените хора? Защото сигурността е много важно. Еми, да се заиграваш със сигурността е опасно. Опасно е
го сложено. Ама ще ви кажа и нещо друго, господин Цонев. Ще ми позволите да зачета този химн, който се разпространява на натовския войник. За съжаление, не можах да намеря музика. Исках да го пусна даже по радиото да прозвучи. Може би още няма такава музика. Но той е изпълнен със страшна ирония, която според мен застрашава сигурността. Който го е писал, а той може би не е един. Аз искам да съм натовски войник и чест така да се наричам, откакто се заклегва в онзи миг, вечно флага да обичам. Как искам да съм натовски войник, семейството ми с мен да се гордее, стон за песен и с воински вик, но да знаеш, гладен не се пее. Мечта е да съм натовски войник, останаха мечтите златни, да чакат онзи ден велик, поне те още са безплатни. Уморих се да съм натовски войник, опитах се съдбата да прегърна, но вместо чест отдадени плесник, обърна се и в пепел се превърна. Потънали сме всичките в блато, като фас догаряме в пепелник. Няма как да бъдеш в НАТО, останеш ли без натовски войник. Тук не виждате ли застрашена националната сигурност, ако тези всички служители действително са взели като същност тази философия от този хим?
Аз се радвам, че вие разбирате какво е записано в химна, чувствате го, чувствата, които са се опитали колегите да изразят в него, те са много важни за държавата.
Страшен
ни,
протест.
За родината ни. Аз се вълнувам, когато говоря за този въпрос, по този въпрос, защото заиграването с националната сигурност е много опасно. Много опасно, включително и в контекста на това, което се случва през една държава от нас. Много опасно, защото не знаем какво ще ни се случи всеки един момент. Още по-опасно е, госпожо Беновска, че министъра на отбраната извършва действия, които са неадекватни, неморални и непатриотични.
Какви доказателства имате, за да твърдите това, господин Цонев?
Той заяви в няколко свои изявления, че офицерите не са лицето на българската армия. А кой е лицето на българската армия? Ако не е български офицер. Той каза, че това било работа на някои по-стари офицери, а младите офицери не били на това.
Този протест го инициирали по-старите, пък младите не били така, така ли?
Да, младите пък били за него и така нататък. Тоест противопоставяме по-младите, които служат в армията.
Това води
до сериозна демотивация на личния състав в българската армия и може да доведе до проби в нашата национална сигурност, заявявам го най-как. Отговорно.
Добре, но господин Цонев, вие като екс-военен министър, все пак, хайде да ми отговорите при това съкращаване на армията, при това създаване, извинете, че може би ще говоря като жена, не като специалист, при минимализирането на опасностите, казано най-общо, за България, при членството ни в НАТО, доколко вече ролята на военния е толкова ярка, колкото беше преди, при стария режим, когато имахме желязна завеса, два строя и така нататък.
И тогава участвахме в друг.
Да, и тогава участвахме в... как се казваше?
Варшавския
мирен договор, да.
Ролята на Министерство на отбраната и по-специално на Българската армия е защита на териториалната цялост на нашата държава. Териториалната цялост на страната ни и отговаря за националната сигурност.
Но да, ще ви кажа нещо, което може би няма да се осъществи, но тук до нас зрее война. Сирия, Турция.
Още по-внимателни трябва да бъдем, още по-добро отношение трябва да имаме към българската армия, още по-загрижени трябва да бъдем. Когато се говори за армията и какво трябва да прави армията и какви функции има тя в обществото, много хора го подценяват, но защо трябва да ни се случи нещо, за да разберем, че ни е нужно. Защо трябва да се случи атентата в Бургас, за да установим, че службите имат недофинансиране, че нямат възможност да се обучават, че нямат възможност да си купуват елементарни канцеларски дори материали, камо ли някаква специализирана техника.
Аз тук ще кажа нещо коварно, но този атентат много ми прилича на хипотезата за 11 септември с небостъргачите на търговския център в Нью-Йорк. Той може би не е тук така самозародил се, може би е иницииран по други причини. Нали знаете?
Аз съм чул съм тази теория и мога спокойно отговоря, че...
Че не. Така ли мислите, че терористи и така нататък всичко е...
От правителство на ГЕРБ съм способен да очаквам всичко.
Аз за това и казвам.
Способен всичко да очаквам.
Странно впечатление направи всички доказателства. Значи Израел бяха направо на вратата ни. Долетяха и дойдоха за секунди. Всички доказателства се пратиха там. Веднага се намесиха американски експерти. Не искам да сявам параноя, но много ми се видя така нагласено. И не само аз го мисля.
Това, което мен ме вълнува е, че беше донесен сериозен шамар върху имиджа на България, върху сигурността на страната ни.
Издигна много пък престижа. Вижте България колко е ценна, как добре работи с американските, израелските служби, колко ръководството на МВР е окей с тях.
Всеки, който...
И беше в деня, в който излезе доклада на Европейската комисия, 5-годишния по механизма за сътрудничество и партньорство, който мониторингова вътрешния ред и правосъдие. Тоест, отвлече се вниманието рязко.
Всеки, който смята, че този случай е донесъл имидж на България, имидж на, на нашите служби, че работят добре с американците, дълбоко греши. Беше нанесен сериозен удар върху чувството за сигурност в българския гражданин, за което трябва да се грижи правителството, трябва да се грижи държавата, трябва да се грижи службите и най-вече Министерството на вътрешните работи. Ако започнем да правим анализ на дейността на Министерството на вътрешните работи, аз мога да кажа, че неговата оценка, нашата оценка на нашата партия
нова
е...
Нова
альтернатива е нула. Министерството на вътрешните работи отговаря за престъпността. Имаме престъпност. За предпазването ни от престъпност. За минимизиране на престъпността. Имаме ли престъпност? Имаме. Отговаря ли за извънредните ситуации? Отговаря какво? Какви действия предприе, за да бъдат ликвидирани последствия от земетресението в Перник? Какви действия предприе, за да бъдат предотвратени това, което се случи в, на Петолъчка за взривите? Какво предприе за това, което се случи в Сарафово? А почваме да забравяме и случая с Бисер, където загинаха 11 човешки живота, бяха отнети и никой не носи отговорност. Включително се произнесоха до там, че стената била спукана на неповредената, на здравата част, до такава наглост. И никой не се търси отговорност. Даже включително, аз съм много възмутен, че когато се случи това на Петолъчката взривовете, премиера се провикна от Португалия и каза: гледайте ведро на нещата, България се развива. Какво му е ведрото? Загинали са трима човека.
Добре, и в крайна сметка да се върнем отново към въпроса за качествата на хората, които са в българската армия в момента, и нейната подготовка, и нейните цели.
Хората, които служат българската армия, а това се отнася и за също така за служителите в Държавната агенция за национална сигурност, служителите в НСО, Националната разузнавателна служба, всички, които са по закона за отбраната и близкият до него закон, закона за Държавната агенция за национална сигурност, са хора с ограничени граждански права. Те нямат право да членуват в политическа партия, нямат право да участват в синдикална дейност, нямат право на допълнителна друга дейност, допълнителни доходи. Те са на разположение 24 часа в ден. И всичкото това нещо трябва по някакъв начин да бъде компенсирано.
Добре.
Тоест, това става с така наречените социални стимули. Един от тези социални стимули е ранното пенсиониране. А знаете ли, госпожо Беновска, че примерно тази допълнителна пенсионна вноска за тези, които се ранно пенсионират, е 12%, докато на тези трета категория е 5%. Тоест, тези 7% се внасят дълги години повече се внасят, за да може да се пенсионира по-рано този военнослужащ, бил той или служител Националната служба за охрана.
Да, обаче и това ранно пенсиониране всъщност за сержантите, младшите офицери е 52 години, нали така?
Раното пенсиониране на 27 години навършен
стаж. 27 години навършен стаж. Така и получават 20 заплати и обезщетение.
Да.
Така, ако гледаме така най-достъпната рамка, около 50-50 няколко години това ще се случи. Ако той е завършил училище, започнал да работи 23-4 годишен, нали?
Да.
Така, тези хора са в дееспособна възраст.
Да.
И хипотезата на така, обществото е, че те могат да започнат някаква друга работа.
Да, и няма нищо
както
лошо.
Както всички останали.
Но те са през тези 27 години са водили един лишен от свобода живот. Те са изпитвали лишения, те са местени от гарнизон на гарнизон. Те са изпълнявали заповеди по всяко време на денонощието. Това се отнася също. Това се отнася, попитайте ги служителите на Национална служба за охрана, колко пъти ги извикват изварено да ходят, да охраняват мероприятия, идват делегации и така нататък. Те няма свой личен живот. Те са ограничени с своето свободно време. И затова и от това страдат и техните семейства, и техните деца, които учат, сменят училищата, сменят приятелите си. Тези неща не се отчитат. И даже аз пак ще си изкажа възмущението, че отново министъра на отбраната, който като решили никога не е бил военен, може би трябва да се предприемат мерки да му се отнеме генералското звание, казва не е задължително един военнослужащ, като започне службата, да завърши, да се пенсионира в армията. Е, как не е задължително? Нали е професия? Това е професия като всички професии, само че е по-тежка, свързана с опасности, свързана с участие на мисии. Нямаш право да откажеш, като те пратят на мисия в Афганистан. Еми това трябва да се отчита.
Какво друго ще правите след понеделнишката пресконференция? Какво друго предвиждате като инициативи на нова алтернатива?
След началото на следващата седмица, където ние ще направим нашата акция, всяка следваща седмица или през седмица, зависимост от възможностите на клуба на БТА, където ще провеждаме пресконференции, ще запознаваме обществеността и нашите потенциални избиратели, нашите съмишленици, симпатизанти с отделните политики, които ние ще предоставим за обсъждане на нашите членове и начина ни на мислене, начина ни на управление, ако ние имаме възможност да участваме в управлението на държавата.
Добре, ние ще излъчим в понеделник от 12 часа на живо вашата пресконференция. Правя този анонс за нашите слушатели. 12 часа в БТА. Понеделник партия Нова алтернатива ще даде първата си пресконференция след учредяването. И по този начин ще се опитаме да дадем повече плурализъм и повече гласност на опозиционните и новосъздадените политически партии, които участват в следващите парламентарни избори.
Аз ви благодаря и се извинявам на вас и вашите слушатели, че бях така емоционален, но аз този живот съм го живял и ги разбирам.
Аз за това ви питах. Как? Аз нарочно ви контрирах, за да можете да казват, аз не съм ваш опонент. Аз също разбирам за какво говорите, знам го, по друга причина сега няма да съобщавам в ефира, но нарочно ви контролирам, за да можете да дадете най-важните аргументи, за да могат хората да разберат, защото знаете, тия шапкаджиите оставете ги. Нали? Аз съм си мислила, защо се говори за шапкаджи? Защото и военните и МВР, да речем, ходят с шапки, те се отличават. Ние можем да ги идентифицираме. Но не казваме ти от Министерството на земеделието ги оставете, защото не ги разпознаваме.
Така е. Да? Така е.
Добре, много ви благодаря за този разговор, дано да има чуваемост и да е бил полезен.
Благодаря аз.
Разговарахме с Николай Цонев, председател на политическа партия Нова алтернатива, по голямата тема, която се опитваме да изясним и ще го правим това във всеки един ден до следващите парламентарни избори. А именно, с какви политически идеи действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори и за кого да гласуваме ние избирателите.